Coach, καλησπέρα, χρόνια πολλά και σε σένα, στην οικογένεια. Περάσατε καλά αυτές τις μέρες?
Καλησπέρα, Ευάγγελε, χρόνια πολλά σε σένα και στους ακροατές. Περάσαμε, ναι, μια χαρά θα έλεγα. Οικογενειακά μαζευτήκαμε. Ήταν ωραία. Λίγο αλλά ωραία.
Λίγο αλλά ωραία. Είχατε ένα-δυο ρεπό και τώρα ξανά στη δουλειά, έτσι, από το απόγευμα ξανά στη δουλειά.
Ακριβώς. Ένα ρεπό χθες βασικά.
Ναι.
Και σήμερα το απόγευμα δουλειά.
Λοιπόν, ήθελα να κουβεντιάσουμε για αρκετά πράγματα. Ας αρχίσουμε από την τελευταία υποχρέωση. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπως δύσκολο είναι και αυτό που έρχεται. Παίζεται συνεχόμενα μάτς για τον Πανετολικό, αναφέρομαι, με τους Θεσσαλονικείς. Πρώτα με τον ΠΑΟΚ, τώρα με τον Άρη. Την Πέμπτη το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη αυτό το μάτς.
Ναι. Και ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και γενικά ήταν αυτό που λέγαμε στη διάρκεια της διακοπής, το πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Θεωρώ ότι φανήκαμε αρκετά ανταγωνιστικοί με τον ΠΑΟΚ, προσπαθήσαμε για το καλύτερο και εντάξει, με την άλλη ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα ποιοτική με παίχτες που έχουν την ποιότητα αλλά και προσωπικότητα να διαχειρίζονται καταστάσεις και συνθήκες στη διάρκεια του αγώνα. Αλλά νομίζω ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, αρκετά καλό παιχνίδι από πλευράς ρυθμού. Mm-hmm. Εμείς προσπαθήσαμε τουλάχιστον να βάλουμε δύσκολο στον ΠΑΟΚ και νομίζω σε μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε. Απλά ήταν η έλλειψη του σωστού τελειώματος στην τελική προσπάθεια και εκεί νομίζω κάπου υστερήσαμε και γι' αυτό και χάσαμε το παιχνίδι. Αλλά το θετικό ήταν ότι η ομάδα έβγαλε τρεξίματα, είχε διάθεση, έδειξε πίστη σε αυτό που δουλεύουμε, προσπαθούμε από την αρχή της σεζόν να βάλουμε στο κύκλο σαν στοιχεία και τώρα είναι καθαρά το θέμα πώς θα μπορούμε να το βελτιώσουμε και παιχνίδι να γινόμαστε καλύτεροι.
Εκτός από το, πέρα από τον Πανετολικό, πώς είδες, όσο πρόλαβες να δεις και στιγμιότυπα από άλλους αγώνες, τις ομάδες έπειτα από τη διακοπή για το Μουντιάλ?
Ήταν γενικά θα έλεγα λίγο περίεργα τα παιχνίδια. Φαίνεται οι ομάδες δεν έχουν ακόμη το ρυθμό τους και ουσιαστικά η ατομική ποιότητα κάποιων παιχτών, ειδικά σε κάποιες ομάδες, που καθόρισε πιο πολύ θα έλεγα τα παιχνίδια και την εξέλιξη των αγώνων. Δεν ήταν τόσο η συνολική προσπάθεια, αλλά πιο πολύ η ατομική ποιότητα. Και εκεί νομίζω ότι δείχνει ότι οι ομάδες αυτή τη στιγμή είναι στην ουσία σαν να ξεκινάει ένα καινούριο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Θέλει λίγο υπομονή μέχρι να βρουν το ρυθμό τους, αλλά νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα μετά τη διακοπή ήταν θετικά.
Στραβοπατήματα για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τα εκμεταλλεύτηκαν ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Είναι σωστό να πούμε ότι έχει δοθεί νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, ειδικά στις δύο πρώτες θέσεις μειώθηκε η διαφορά 38-32. Η ΑΕΚ πλησιάζει. Τον αίτητο Παναθηναϊκό, δύο ισοπαλίες έχει.
Ναι, σίγουρα. Εντάξει, όσο πλησιάζει η διαφορά θα υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά έχει και δρόμο το πρωτάθλημα και νομίζω ότι η εικόνα των ομάδων, ειδικά των δύο, και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, είναι σταδιακά, θα έλεγα, καλή από την αρχή της σεζόν με το ξεκίνημα. Με μια διαφορά, ίσως η ΑΕΚ μετά την πέμπτη αγωνιστική, τα πέμπτη αγωνιστική άρχισε να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο, γιατί στην αρχή νομίζω ότι έψαχνα να βρει το ιδανικό σχήμα και πώς θα ταιριάξει τους ρόλους και τα πρόσωπα μέσα στην εντεκάδα. Αλλά μετά την πέμπτη αγωνιστική άρχισε και η ΑΕΚ να ανεβαίνει αγωνιστικά. Είναι καλό για το πρωτάθλημα. Και από τη στιγμή που η απόσταση μεταξύ των πρώτων ομάδων αρχίζει να μην είναι τόσο μεγάλη, σίγουρα το παρουσιάζει πολύ πιο ενδιαφέρον η συνέχεια. Και φέτος νομίζω είναι αρκετά ανταγωνιστικό και το κάνει ακόμη και πιο όμορφο, θα έλεγα.
Σωστό. 2 βαθμούς ο Πανετολικός πίσω από τον Ατρόμητο. Στην 8η θέση ο Πανετολικός, στην 7η ο Ατρόμητος, 18-16. Αλλά τώρα επικίνδυνη έξοδος, πολύ δύσκολη αποστολή στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, την Πέμπτη.
Σίγουρα. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης, ξέρουμε στο Βικελίδης πόσο δυνατός είναι. Έχει μια ομάδα με αρκετά καλούς παίκτες, θα έλεγα ποιοτικούς παίκτες. Αλλά σε κάθε παιχνίδι πιστεύω ότι για εμάς προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να παίρνουμε το μάξιμο αποτέλεσμα που είναι. Το ξέρουμε τον Άρη, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδό του. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και νομίζω ότι τουλάχιστον θα είμαστε σίγουροι ότι θα ανταγωνιστικοί και σε αυτό το παιχνίδι.
Στα πρώτα ερωτήματα των φίλων όσο μας ακούνε, έχεις ήδη απαντήσει, Γιάννη Αναστασίου, ως προς την ποιότητα του ΠΑΟΚ. Πώς είναι ο Πανετολικός, ρωτάνε κάποιοι φίλοι, μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας. Έχει περάσει από το ένα στάδιο στο άλλο η σκυτάλη, από χέρι σε χέρι, ή ακόμα δεν έχει γίνει η αλλαγή?
Όχι, είμαστε σε μεταβατικό στάδιο. Περιμένουμε την έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να δώσει την οριστική έγκριση για να μεταβιβαστούν και επίσημα οι μετοχές. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι λίγο σε ένα μεταβατικό στάδιο η ομάδα και είναι όλοι σε αναμονή.
Ο φίλος ο Πέτρος από το Αγρίνιο ρωτάει, θα κάνετε διορθωτικές κινήσεις στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο? Για μεταγραφές ρωτάει προφανώς. Έχετε μυαλό σας?
Προσπαθούμε, έχουμε καταλήξει στο που χρειαζόμαστε παίχτες. Απλά γενικά πάντα αυτή η περίοδος η μεταγραφική είναι αρκετά δύσκολη τον Ιανουάριο να βρεις καλούς παίχτες. Και από την άλλη, αυτό που εισπράττω και εισπράττουμε ουσιαστικά είναι ότι η αγορά είναι λίγο περίεργη μετά το Μουντιάλ.
Ναι.
Δεν κινείται και γενικά δηλαδή η εκδήλωση ενδιαφέροντος από παίχτες ως προς τις ομάδες ή από τους agents ανάλογα είναι αρκετά περιορισμένη, θα έλεγα. Δεν ξέρω γιατί είναι έτσι, αν θα γίνει κάποια έκρηξη δηλαδή τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι αρκετά ήρεμα, πάρα πολύ ήσυχη η αγορά, θα έλεγα.
Ναι.
Και είμαστε όλοι σε μια αναμονή. Οπότε εντάξει, εμείς αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον αυτό που κάνω είναι προσπαθώ με αυτούς που είναι εδώ, που είναι υγιείς, να προσπαθώ να τους έχουμε έτοιμους, να είναι σε καλή κατάσταση, να είμαστε ανταγωνιστικοί στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε. Και από εκεί πέρα, αν βρεθεί κάτι καλό με τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που ψάχνουμε. Και μας δώσει σίγουρα, φαίνεται ότι μπορεί να μας δώσει κάποιες λύσεις. Ναι, εννοείται ότι θα προχωρήσουμε σε κάποιες κινήσεις.
Κόουτς, όπως το βλέπουμε εμείς απ' έξω, το παιχνίδι της ομάδας σου, το παιχνίδι του Πανετολικού, είναι μια ομάδα που παίζει με σύστημα, που παίζει σταθερά καλά, που δυσκολεύει τους αντιπάλους, προσπαθεί να φέρει το ρυθμό κάθε αγώνα στα μέτρα της. Έχει κάποια θέματα στην μπροστινή γραμμή, στην επίθεση. Το είπες και εσύ με κάποιο διαφορετικό τρόπο νωρίτερα, αναφερόμενο στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για τα τελειώματα. Εκεί εντοπίζεις και εσύ το ζήτημα. Μια ενίσχυση, δηλαδή, αν θα χρειαζόταν ο Πανετολικός μπροστά ή σε κάποια άλλη θέση.
Σίγουρα μπροστά, γιατί όταν έχεις ένα πλάνο και αντιμετωπίζεις τον αντίπαλο και στην ουσία πηγαίνει το παιχνίδι όπως το έχει σχεδιάσει και περιμένει το κάτι παραπάνω στην επίθεση για να μπορέσει να βάλει πιο δύσκολο στον αντίπαλο. Εμείς τουλάχιστον επιθετικά είμαστε σε πολλά παιχνίδια, εξαρτώμαστε πάρα πολύ από τον Καρέλη.
Mm-hmm.
Και ουσιαστικά οι παίκτες που έχουμε μεσοεπιθετικοί πρέπει να δώσουν πολλά περισσότερα πράγματα με βάση την ποιότητα που έχουν, γιατί έχουν χαρακτηριστικά καλά, έχουν ποιότητα, αλλά λόγω τραυματισμών αρκετοί και μικροπροβλημάτων συνέχεια δεν έχουν την απαιτούμενη σταθερότητα. Και εκεί κάπου εμείς χανόμαστε, γιατί δεν είμαστε, σαν ομάδα δεν έχουμε διάρκεια στην απόδοσή μας, ειδικά μεσοεπιθετικά.
Ναι.
Αυτό το κομμάτι προσπαθούμε να βελτιώσουμε με αυτούς που είναι τώρα, που να τους έχουμε όσο πιο δυνατόν υγιείς γίνεται, παράλληλα μπορούν να δημιουργήσουν, να τελειώνουν τις φάσεις. Και αυτό που είπα και πριν, με κάποιες προσθήκες που αν βρούμε κάτι καλύτερο από αυτά που έχουμε, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες προσθήκες για να μας κάνουν καλύτερους μεσοεπιθετικά. Γιατί τουλάχιστον μεσοαμυντικά είμαστε καλά, στεκόμαστε καλά. Παρόλο που έφυγε ο Κορνίλης, που για μας ήταν απώλεια και ήταν ένα παιδί ο οποίος έπαιξε όλα τα παιχνίδια.
Θα σε ρωτούσα και γι' αυτό, ναι.
Ναι. Με την επιστροφή του Μλάντερ στο κέντρο της άμυνας, φάνηκε ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί. Απλά το θέμα είναι μεσοεπιθετικά. Πρέπει να βελτιωθούμε και να γίνουμε πιο παραγωγικοί.
Διαβάζω ένα μήνυμα του φίλου του Αποστόλη. Προφανώς και αυτός είναι από την περιοχή σας, από την περιοχή του νομού το Λοκαρνανίας. Λέει, ο Πανετολικός έχει αδικήσει σε κάποια παιχνίδια τον εαυτό του, συμφωνεί ο coach?
100%.
Ναι.
100%. Είναι κάποια παιχνίδια, ήταν κάποια παιχνίδια που θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι παραπάνω.
Ναι.
Αλλά εντάξει, θα πρέπει μερικές φορές είναι εύκολο να μιλάμε, αλλά δεν ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον Πανετολικό, μια ομάδα που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
Mm-hmm.
Και προσπαθεί τώρα από πέρυσι, προσπαθεί να βάλει κάποιες βάσεις για να μπορεί να γίνει μια ομάδα που θα κάνει βήματα προς τα εμπρός, σταθερά βήματα. Αργά, μερικές φορές θα κάνουμε και κάποιο βήμα πίσω. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ξέρουμε, βλέπουμε και αναγνωρίζουμε τι κάνουμε λάθος και προσπαθούμε να το διορθώσουμε για να πηγαίνουμε μπροστά. Και νομίζω ότι η συνολική εικόνα της ομάδος είναι θετική. Απλά είναι πάντα ο εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο και εμείς θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι, αλλά αυτό ξέρουμε ότι θέλει κάποιο χρόνο και σίγουρα δεν είναι για από τη μία στιγμή στην άλλη. Αλλά ξέρουμε τις αδυναμίες μας, ξέρουμε που έχουμε δικήσει αυτούς μας και ξέρουμε που μπορούμε δηλαδή να πάρουμε πράγματα περισσότερα. Και εκεί προσπαθούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας για να μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί και ακόμη καλύτεροι στη διάρκεια, στη συνέχεια.
Και μια τελευταία ερώτηση, Κώτς, γιατί νωρίτερα το έλεγες με βάση το τι γίνεται στην αγορά του ποδοσφαίρου έπειτα από το Μουντιάλ, ότι ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Το Μουντιάλ, πώς το είδες, δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε και την κατάληξή του, ειδικά με αυτό το φανταστικό τελικό.
Το Μουντιάλ ήταν ένα, θα έλεγα, διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο. Τακτικά, θα έλεγα, ήταν αρκετά υψηλό το επίπεδο των ομάδων. Mm-hmm. Πήγαν, έτσι όπως φάνηκε, η Αργεντινή τουλάχιστον ήταν η πιο καλύτερη, η πιο σταθερή ομάδα. Αν και για μένα, δηλαδή, στα μάτια τα δικά μου, θεωρώ ότι η Γαλλία ποιοτικά και η Βραζιλία ήταν πιο πλήρες ομάδες.
Αλλά η Αργεντινή έδειξε πιο, ότι... Με πιο μεγάλο και πιο βαθύ ρόστερ, έτσι.
Ναι, ναι, και ποιοτικά καλούς παίχτες σε όλες τις γραμμές. Αλλά η Γαλλία έφτασε μέχρι το τέλος. Κοιτάξτε, όταν φτάσει στη διαδικασία των πέναλτι, θέλει και λίγο τύχη. Και εκεί ήταν αυτό που είπα κάποια στιγμή στους συμμετελικούς, ότι ήταν ουσιαστικά οι τερματοφύλακες που οδήγησαν τις ομάδες τους μέχρι τα ημιτελικά. Και στον τελικό θα φαινόταν δηλαδή καθαρά ποιος από τους δύο τερματοφύλακες θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Και φάνηκε ότι ο Μαρτίνες με τις αποκρούσεις που έκανε στα πέναλτι, ότι έδειξε στη διάρκεια του τουρνουά ότι ήταν ο πιο σταθερός τερματοφύλακας.
Μου ζητάνε οι φίλοι ακροατές και ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα της Premier League όσο το παρακολουθείς. Boxing Day σήμερα, η καθιερωμένη. Τι πιστεύεις για τη μάχη που γίνεται στην Αγγλία, στο μεγάλο νησί?
Είναι καλό βασικά ότι η Arsenal αναστήθηκε, αναγεννήθηκε στην ουσία, γιατί πέρασε αρκετά δύσκολα μετά τη φυγή του Wenger. Δείχνει τώρα με τον Arteta, γιατί και ο ίδιος πέρασε αρκετά δύσκολα και αμφισβητήθηκε, αλλά βάζοντας φέτος Φέντερ, νομίζω βάζει τη σφραγίδα του. Είναι καλό για το αγγλικό πρωτάθλημα ότι υπάρχει, δεν είναι η Liverpool και η City, αλλά πλέον είναι και η Arsenal. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι η City και η Arsenal δείχνουν ότι έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Για την ομάδα μου, τη Liverpool, θεωρώ ότι έχει χάσει αρκετούς βαθμούς, το οποίο θα είναι αρκετά δύσκολη για τη συνέχεια, αλλά ευελπιστώ να μπει τουλάχιστον στην τετράδα. Η United φαίνεται πιο σταθερή φέτος, πατάει καλύτερα και νομίζω με τη φυγή του Ρονάλντο θα απελευθερωθούν και περισσότερο και πιστεύω ότι θα είναι ακόμη καλύτερη στη συνέχεια.
Η United, η δική μου αγάπη, είναι στην πέμπτη θέση, αλλά έχει και ένα ματς λιγότερο.
Ακριβώς. Η Chelsea με την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώς και την αλλαγή του προπονητή φαίνεται να ψάχνεται. Δεν νομίζω ότι είναι ακόμη στο επίπεδο που θέλουν οι άνθρωποι της να είναι. Πιστεύω ότι θα παλέψει για να μπει μέσα στην τετράδα. Ή τότε μια ομάδα με ένα πολύ καλό προπονητή, τον Κόντε, πιστεύω ότι έχει δείξει μια σταθερότητα στη διάρκεια της σεζόν. Και αν καταφέρει και πάρει κάποιους παίχτες τώρα το Γενάρη, γιατί ουσιαστικά αυτό που τονίζει ο Κόντε είναι η ενίσχυση της ομάδος. Θέλει ποιοτικούς παίχτες. Και αν καταφέρει και βρει τους παίχτες που θέλει για να δώσει το κάτι παραπάνω στην ομάδα της Τότεναμ, νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα που μπορεί να βάλει πίεση στην Arsenal και στη City μέχρι τέλος. Γιατί και η City αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν είναι τόσο άτρωτη όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Είχα αρκετούς βαθμούς. Mm-hmm. Σίγουρα μια ποιοτική ομάδα με ένα top προπονητή. Αλλά νομίζω ότι θα έρχεται αρκετό ενδιαφέρον και πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες τώρα μετά το Μουντιάλ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Coach, για τη συζήτηση.